сьогодні ввечері.
Добрий вечір ще раз усім слухачам, які залишаються на хвилі Українського радіо. Програма «Сьогодні ввечері», яку для вас веду я, Олена Зелінченко. І далі ми згадуємо, звісно ж, офіційну дату початку анексії Криму, яка була визначена 21 квітня 2015 року. Ця дата – 20 лютого. І в ці дні ми вшановуємо героїв Небесної Сотні, ми згадуємо кровопролиття на Майдані Незалежності, ми згадуємо події Євромайдану, до якого долучилися всі активні люди з України, ми згадуємо також окупацію території України, анексію Криму. І, зокрема, позавчора, 19 лютого, у Верховній Раді так само один із заходів, із низки заходів, відбувся такий захід високого рівня, присвячений 5-й річниці від початку збройної агресії Російської Федерації проти України. В залі парламенту були присутні президент, прем'єр-міністр, члени уряду, відомі українські та іноземні політичні діячі, військові, колишні політв'язні, представники громадянського суспільства. Мали бути серед спікерів і також правозахисниці. Це Альона Луньова, адвокаційна менеджерка Центру інформації з прав людини, та Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, які сьогодні в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Звісно, ми не через ту несправедливість, чому вас не було, але саме чому не порушувалися питання, щодо яких ви могли б виступити і сказати своє слово?
Ну, нам не пояснили взагалі, чому напередодні ввечері нас виключили з програми, але ми, коли вже побачили...
Це Альона Луньова, так.
Да, коли ми вже побачили, яким чином відбувається цей захід, ми вже зрозуміли, чому саме вийшло так, тому що він такий був досить компліментарний, такий дуже святково-урочистий, я б сказала. Але, напевно, в такому форматі дуже важко втиснути проблематику, про яку ми хотіли говорити, а хотіли ми говорити про тих, хто залишився проживати на окупованих територіях, про тих, хто виїхав з окупованих територій, про їхні проблеми, про проблеми військових. І ці проблематичні питання, звичайно, не вписувалися в картинку урочистого заходу, який очолював президент.
Я б ще додала, що проблема, на мій погляд, в тому, що це більш був формат, на жаль, політичної агітації, аніж дійсно парламентського заходу, присвяченого проблемам агресії Російської Федерації по відношенню до України, і саме проблем людей, які залишились в окупації. І наші тези з Альоною ми представляли не лише наші організації, взагалі це була позиція правозахисних, провідних організацій України, які опікуються окупованими територіями і людьми, які на цих окупованих територіях. Більш того, ми з Альоною самі з окупованих територій, ми з Криму, з Сімферополя та Ялти. І дуже прикро, що правозахисникам і спікеркам саме з окупованих територій не знайшлося місця в такому щільному графіку. Хоча ми бачимо, що все одно захід затягнувся, і ці 5-7 хвилин можна було знайти, щоб пролунали саме правозахисні тези. Але, на жаль, підготовчий та комітет, організатори, вони вирішили, що якщо і скоротити програму, то саме за рахунок правозахисників.
Ну, це тільки саме ця тема була ображена, так би мовити, і урізана, чи хтось ще постраждав?
Нам пояснили, що лише наші виступи були затверджені ще в понеділок, ми знали, що ми виступаємо, і ми надіслали свої тези. Потім, після того, як ми надіслали тези, де дійсно лунає певна критика дій українського уряду та українського парламенту, але водночас є пропозиції, як покращити ситуацію, захистити людей на окупованих територіях, після цього ввечері нам сказали, що, вибачте, але саме ваші два виступи ми вирішили та вилишили прибрати, бо нема часу.
Ну, очевидно, на цей заклад, захід, точніше, і покладалися такі надії, що це більш компліментарний, такий, як ви його назвали, так, зокрема, в своїй статті, Альона, захід, але водночас речі теж непрості, порушувалися. Я розумію, що, можливо, хтось вже втомився від слів окупація, окуповані, Російська Федерація, Путін, але насправді, ну, можливо, це й потрібно завжди проговорювати, щоб принаймні пам'ятати про те, наскільки це важливо. Але це загальні такі речі, тому що коли ми робимо крок ближче до, як кажуть, до тих, хто безпосередньо живе, наприклад, на окупованій території, який зіштовхується з найбанальнішими, найбуденнішими проблемами, елементарно отримати пенсію, купити їжу або якісь документи оформити, і тут, виявляється, виникає дуже багато проблем, які досі не вирішені, починаючи з того, що немає комплексного закону, наприклад, щодо категорії громадян, які, наприклад, є внутрішньо переміщеними і перебувають на окупованій території. Так?
Ну, я б тут додала, що щодо внутрішньо переміщених осіб є закон, але, на жаль, він не враховує всі проблеми, і про це, я думаю, Альона зможе краще сказати. Також до нас нема комплексного закону, який стосується теми, яка, з одного боку, для нас всіх болюча і близька, це тема полонених і в'язнів Кремля, але і досі Україна хоча б усюди говорить про це, і президент, і уряд, і всі наші міжнародні місії постійно говорять про те, що треба їх захищати, ми чекаємо на санкції, на тиск з боку міжнародних організацій, але з боку України мінімальних кроків для захисту цих людей так і не було зроблено, бо не прийнятий цей комплексний закон.
Які, добре, якщо ми якби безумовно приймаємо, що має бути закон, і потім ці робляться кроки, але якщо цей закон ухвалюється, які це кроки мають бути?
Ну, тут, якщо можна, два коментаря. Перший стосовно того, які повинні бути кроки, і ці кроки, перш за все, ми повинні визначити, хто такі люди, які позбавлені особистої свободи через незаконні переслідування з політичних мотивів, тих, кого ми зараз називаємо в'язні Кремля, тих, кого ми називаємо політв'язні. І, зокрема, вчора президент на засіданні Генасамблеї ООН казав про політичних в'язнів і про тих, кого отримує Російська Федерація в якості заручників. Але проблема в тому, що наразі законодавство не містить визначення, хто ці люди. І навіть якщо в нас є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє надавати фінансову допомогу, правову допомогу, соціальну допомогу, вона її надає таким чином, ця допомога надається таким чином, що комісія, яка розподіляє ці гроші, читає цей підзаконний нормативний акт, цю постанову, як можливість надавати гроші тільки тим особам, які відбувають покарання і позбавлені особистої свободи в Криму в Російській Федерації. А ті, хто на Донбасі, гроші не отримують. І ми вже маємо статистику більш ніж 50 відмов за минулий рік для осіб, які наразі знаходяться в підвалах, які позбавлені особистої свободи і є заручниками на Донбасі. І ця несправедливість має бути усунена також, і один із шляхів усунення цієї несправедливості є прийняття закону, який дозволить говорити про гарантії, дозволить впроваджувати чітку, прозору процедуру отримання статусу особи, заручника, ув'язненого, бранця Кремля, як би ми не назвали зараз. І наразі такі законопроекти декілька зареєстровані в Верховній Раді і очікують свого розгляду. Ми, як правозахисні організації, підтримуємо, скажімо, один з них, а інші законопроекти вважаємо такими, що можуть навіть нашкодити. І наразі ми дуже очікуємо, що до кінця каденції Ради, і що на цих найближчих тижнях Рада зможе хоча в першому читанні ухвалити один з тих законів, 8205, який ми також підтримуємо з подальшим доопрацюванням в комітеті. Але наразі цих кроків ми не бачимо. Ми вважаємо, що дуже важливо говорити про те, що якщо ми на інших майданчиках кажемо про необхідність захисту осіб, що постраждали внаслідок окупації таким чином, що вони позбавлені особистої свободи, що не може держава прямо допомогти їм, бо вони знаходяться у владі окупаційних адміністрацій, ми повинні гарантувати допомогу їм та їхнім сім'ям тут. І це дуже важливе, це пріоритетне завдання влади. Тим більше, це те, про що постійно каже президент на всіх майданчиках.
Це болюча і навіть в дечому дражлива тема. Саме вона полягає в тому, що в нашій студії, у студії Українського радіо, були представники різних організацій, які займаються моніторингом і збором фактів, які потім можна буде передавати до міжнародного суду з приводу якраз людей, які утримуються, які десь в катівнях, в підвалах, і взагалі про всі злочини, які відбуваються там. Причому знову-таки непопулярна тема, але з обох сторін. І от ці дані, які теж збираються, чи вони лягають в основу тут на території українській, в основу якихось законів або, ну скажімо, таких документів, які можуть потім посприяти вирішенню?
Це добре питання, бо дійсно ми знаємо, що на окупованих територіях скоюються злочини. Це воєнні злочини в першу чергу. І безумовно є організації, наприклад, наша організація цим займається в Криму, так, Кримська правозахисна група. У нас вже є досвід передачі таких доказів до Міжнародного кримінального суду. Але що важливо, знов таки, ми звертаємося до міжнародних судів, але не маємо тут відповідної законодавчої бази для того, щоб притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Мова йде про імплементацію, про зміни до кримінального кодексу саме для того, щоб тут, в першу чергу, на національному рівні, ми самі, згідно норм міжнародного права, могли їх притягнути до відповідальності, вести розслідування на національному рівні. Але ми бачимо, що починаючи від Майдану, і досі нема цих розслідувань, так ще є проблема не тільки в тому, що нема бажання дуже часто розслідувати, є і законодавча проблема, це саме відсутність тих змін, про які ми також хотіли говорити з Альоною в Верховній Раді, що треба, який саме законопроект треба підтримати депутатам, щоб дати можливість правоохоронній системі України притягати до відповідальності злочинців, які скоїли страшні злочини проти людяності на окупованих територіях, скоїли воєнні злочини. Але нас не захотіли почути.
Ви сказали про те, що в Верховній Раді кілька законопроєктів, один із них, який ви підтримуєте, є такі, які навіть можуть нашкодити, цитую ваші слова. Хто стоїть за цими законопроектами? Тобто це правозахисні групи, чи це є суто депутатські подання?
В принципі, пропозиції, які є від правозахисників, вони дійсно оформлені в певний законопроект, в документ, який може бути зареєстрований як законопроект. Але і досі ми не дочекалися, щоб була створена відповідна робоча група і щоб була можливість внести це в Раду. На сьогодні законопроекти, які зареєстровані, вони зареєстровані народними депутатами, і більшість з них, до більшості з них також брала участь в їх розробці пані Ірина Геращенко, бо вона якраз, ну, в принципі, вона займається цією темою. Ми знаємо, що і як представник президента, і як людина високого рівня, вона опікується, ну, в її, скажімо так, повноваження також входить і опіка над полоненими, і зараз також вона намагається ще й об'єднати це з питанням політв'язнів.
Нагадаю, що в студії Першого каналу Українського радіо адвокаційна менеджерка Центру інформації з прав людини Альона Луньова та голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. І за хвилину ми продовжимо нашу розмову.
Цікавий вечір минає швидко з Українським радіо. Соціальна реклама. Хочеш вступити до університету, коледжу і навчатись на бюджеті, але мешкаєш на непідконтрольній території чи вздовж лінії розмежування? Звертайся в освітні центри «Донбас Україна» з червня до вересня. Вступай за спрощеною процедурою. Без паспорта, атестата, ЗНО. Особисто подай заяву до освітніх центрів «Донбас Україна». Склади іспити з української мови, історії та один профільний іспит. Перелік освітніх центрів та безкоштовні уроки на сайті доступнаосвіта.com.ua. Стань студентом та отримай соціальну стипендію. Світ відкритий для твоїх мрій. Телефонуй на гарячу лінію фонду «Відкрита політика» 0800 504 425. Соціальна реклама. Сьогодні ввечері.
Триває програма, і ми говоримо про, зокрема, також соціальний захист мешканців тимчасово окупованих територій, передусім пенсії. Наразі єдиним можливим шляхом отримання пенсії мешканцями окупованих територій Донецької та Луганської областей, зокрема, є реєстрація їх як в статусі переселенців. Цю необхідність, фактично, ця необхідність штовхає, зокрема, літніх людей на обман, бо вони реєструються як внутрішньопереміщені особи, але живуть на окупованих територіях, і це, очевидно, ті такі елементи дисонансу у цій загальній, взагалі, проблематичній схемі, тому що з пенсіями, іншими соціальними виплатами справді існує проблема. Нагадаю, що в студії Альона Луньова, Ольга Скрипник, правозахисниці, і як в нас щодо пенсій і вирішення цієї ситуації. Щоб не фінансувати агресора. Найголовніше, як завжди, знаєте, от коли говорять про те, чому платити тим, які живуть і, власне, під юрисдикцією тимчасово іншої держави.
Питання в тому, як не платити агресору, мені здається, тут не перше. Перше питання, яким чином забезпечити життя наших громадян, які залишилися в окупації, які є безумовно жертвами цієї війни, оскільки не може держава надати можливість виїхати всім мешканцям окупованих територій, яких наразі більш ніж 4,5 мільйони. Якби держава таку мала можливість і всім би надала можливість виїхати, отримувати тут свою пенсію, думаю, що картина була можливо інакше. Але наразі вона є такою, якою вона є. І це не подарунок від держави. Пенсія – це зобов'язання виплачувати. Те, що держава п'ятий рік не може створити механізм виплати пенсії мешканцям окупованих територій, примушує їх отримувати довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. А для мешканців Криму взагалі подання декларації про неотримання російського громадянства і передача паперової справи через російський пенсійний фонд з Криму – це дискримінаційний, безумовно, процедура. Якщо ми кажемо про Донецьку, Луганську область, то ми маємо сказати, що борги пенсійного фонду перед тими пенсіонерами, які не отримали свої пенсії, наразі становить більш ніж 62 мільярди гривень. І це борги, які накопичуються, оскільки це власність, це спадкове майно в подальшому. І держава не може нікуди їх собі простити. Це гроші, які вона повинна повернути. І тому, чим раніше ми зможемо створити такий механізм, який дозволить мешканцям окупованих територій отримувати свою пенсію без цього надмірної процедури верифікації, ідентифікації, всього того, що держава видумала для того, щоб контролювати переселенців, які не переселенці, а насправді мешканці окупованих територій. Ну, якщо ми не придумаємо такий механізм, ми будемо клонувати ці борги. І більш того, протягом цього вже з початку року 10 осіб померли при перетині лінії розмежування. І це, зокрема, літні люди. І ми кажемо про те, що просто отримання пенсії на українській території, на підконтрольній території є загрозливою для життя людей, які залишилися в окупації. А не отримувати цю пенсію вони не можуть, оскільки це є єдине джерело доходів і спосіб вижити. Тому...
Ну, ось минулого вівторка є така інформація. Так, представник України в тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив, що жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей отримали упродовж 4 минулих років 80 мільярдів гривень пенсійних виплат з українського бюджету.
Це неправильний заголовок дали ЗМІ і розтережували. Він казав про внутрішньо переміщених осіб. Угу. І дійсно так може бути, що внутрішньо переміщені особи отримали таку кількість грошей. Я вже казала про борг, який є 62 мільярди, то вони співносні ці цифри.
Але мешканці... Цитата. За 4 роки Україна виплатила пенсії громадянам, які перебувають на тій території. 79,80 мільярдів гривень. Помножте на курс долара, побачите, що це 3 мільярди доларів.
Ну, мова йшла про внутрішньо переміщених осіб, оскільки мешканці окупованих територій не можуть отримувати...
Медіо дало слова, але це слова сам Марчук, я хочу...
І мені здається, що тут ще такі акценти дуже часто наводить українська влада, що начебто пенсія – це те, що от ми так з доброї волі взяли і вам дали. Ні, це власність, на яку працювали дуже багато років люди, вони сплачували певний внесок і так далі, і мають на це все право. Більш того, якщо говорити про Крим, дуже дивна ситуація складається для кримчан, бо ми всі знаємо, так, хто наш агресор, що у нас війна з Російською Федерацією, але це не заважає Пенсійному фонду України робити запити до органів Російської Федерації і розповсюджувати їм персональні дані кримчан, які звертаються за пенсію. Це враховуючи навіть людей, які є бійцями АТО та їх родини.
Як
та
таке
інші.
Може відбуватися сьогодні?
От така дивна позиція, для того, щоб, бо є такі механізми, які направлені на те, щоб підтримати наших людей, на жаль, а на те, щоб створити їм бар'єри. І виходить, що кримчанин, окрім того, що треба привести якимось чином пенсійну справу, уявіть собі, приходите ви в Сімферополі, говорите, дайте мені пенсійну справу, вам її просто можуть і не дати, так часто буває. Так ще тут, коли ти приїжджаєш і звертаєшся за пенсію, Російська Федерація, твої дані, ось, Ольга Скрипник хоче отримати свою пенсію, знаєте ви таку, така от правозахисниця, а ось вам її персональні дані. За довідкою переселенця зараз вона проживає там-то. А уявіть собі, якщо це, наприклад, учасник АТО, тобто люди, які взагалі переслідуються Російською Федерацією, ФСБ і так далі. Тому це просто неприпустима практика, але вона є. Чому? Я думаю, це краще спитати у Пенсійного фонду. Ми не бачимо
чому,
правових підстав.
Можливо, тобто правових підстав для цього немає, просто можна було б закрити всі бази даних, чи не створювало б це проблем при отриманні тієї ж пенсії, або перетині кордону, або інших речах.
Це громадяни України, інформація про них є в Пенсійному фонді. Тому звертатися до Пенсійного фонду Росії, це значить визнавати наших громадян, по суті, громадянами Російської Федерації. Але я думаю, що це неприпустимо, бо Крим – це Україна, і це не лише декларація, це реальна частина України, і громадяни – це українські громадяни. Тому, вибачте, у Пенсійного фонду є інформація, або з'ясовувати її шляхами в межах України. Ну, це ненормально звертатися до агресора, щоб підтвердити, що там Скрипник – це Скрипник.
Ну, і з приводу, я так само на початку програми говорила про різні документи, які отримуються при народженні дитини, або інші, як із цим ситуація. Вона була складна, хоча в нас дуже багато програм нібито створюють, і вони навіть діють, зокрема, та ж освіта, яку можуть отримати так випускники з окупованих територій, є різні пільги і...
Ну, ми кажемо хоча б про мінімальне визнання, про мінімальний набір документів. Це свідоцтво про народження і смерть, що сталося на тимчасово окупованих територіях. З минулого року, відповідно до закону, так званому закону про реінтеграцію Донбасу, повинна бути запроваджена позасудова адміністративна процедура визнання фактів народження і смерті на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області. По ідеї, вже рік органи реєстрації актів цивільного стану повинні брати документи, видані на окупованих територіях, територіях і на підставі їх видавати документи українського зразка, офіційні документи, єдині визнані офіційні документи. Проте цього не відбувається через офіційну дуже сувору позицію Міністерства юстиції. І наразі громадськими організаціями спільно з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій розроблено законопроект, який повинен, по-перше, дати таку можливість отримувати прямо документи без необхідності походу до суду і для тимчасово окупованої території Криму, а по-друге, змінити цю процедуру, встановити її таким чином, щоб люди могли користуватися наданим їм правом. Наразі цього не відбувається, і тому ми знаємо, що що наразі Україна отримує інформацію про народження тільки 43% дітей на окупованих територіях і менш ніж 10% дітей, які народжуються на окупованій території Криму.
У нас одна хвилина. Буквально сьогодні ватажок так званої ДНР Денис Пушилін закликав керівництво України до прямих переговорів щодо конфлікту на Донбасі. Ну, дуже коротко, якою має бути реакція? Чи є якісь, хоча б буде якісь, на вашу думку, ті елементи, які можуть стати причиною, щоб іти на такий контакт?
Це дуже складне питання, і я думаю, що воно не дуже в площині відповіді правозахисників, я думаю, що воно дуже політичне. Але коли з трибуни скрізь ми кажемо про те, що Росія, Путін, так звані республіки, все це правда. Все територія окупована, ми знаємо, хто країна-агресор, але Україна не повинна забувати про свої зобов'язання, які мають бути виконані, навіть якщо частина території окупована, відносно людей, які можуть виїхати з окупованої
території.
Якщо
є шляхи їх врятувати, цих людей з-під окупації, треба ці шляхи шукати.
Альона Луньова, адвокаційна менеджерка Центру інформації з прав людини, та Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, були учасницями програми «Сьогодні ввечері» на першому каналі Українського радіо. До зустрічі.
Українське радіо. Вся країна на одній хвилі.